Владата се подготвува да ја намали финансиската поддршка на околу 100 баратели на азил кои биле префрлени во Австралија од офшор притвор поради медицински причини, но потегот за укинување на поддршката може да биде блокиран во Сенатот и беше остро критикуван од адвокатите за човекови права и од опозицијата. Федералната влада вели дека на барателите на азил кои беа префрлени во Австралија од островот Манус и Науру од медицински причини, веднаш ким биде укината поддршката за приход. Воедно им се дава 3 недели за да најдат место за живеење надвор од сместувањето поддржано од владата. Ке бидат засегнати до 100 барателите на азил кои се со виза наречена Final Departure Bridging E-Visa. Дан Тиен од Veterans Affairs за Sky News изјави дека поединците исто така ке мора да направат аранжман за да ја напуштат земјата.
What we're saying to those people is that you will not be able to resettle here in Australia. You will need to go back to Manus or Nauru or to other countries who will accept you. Now we will provide Medicare support where it's necessary, but we want these people until they go back to be getting a job. This is part of the policies which has kept Australia's immigration system intact, which has defeated the people smuggling model, and we will continue to implement it.
Во изјавата, портпаролот за имиграција на Лейба, Шейн Ньюман, рече дека владата на Тернбул го доведе прашањето до ново дно, намерно правејќи ги луѓето бедни и без покрив над главата и потенцијално влошувајќи ги здравствените услови поради кои барателите на азил првично биле префрлени во Австралија за да се лекуваат. Лейба исто така вели дека сака да ги види деталите од полисата. Портпаролот на партијата за имиграцијски прашања Ричард Малс за ABC изјави дека сојузната влада треба да ги почитува своите обврски за грижа.
People be it in Australia or indeed on Manus and Nauru, Australia has an obligation to provide care. There is a duty of care which needs to be fulfilled in respect of those people, and I think the government needs to be very mindful in respect of how that duty of care is being fulfilled in respect of those that are referred to in the reports this morning.
Адвокатите за човекови права и застапниците велат дека не можат да веруваат дека станува збор за прекинување на поддршката за барателите на азил во австралиската заедница и дека ваквиот потег ќе предизвика децата да станат бездомници. Центарот за правда за човекови права и ресурсниот центар за барателите на азил велат дека околу 100 луѓе ќе бидат веднаш погодени од операцијата на владата на Тернбул, но проценува дека бројот би можело да биде и до 400. Наташа Блуша е застапник за правата на во ресурсниот центар за барателите на азил. Таа вели дека оние барателите на азил погодени од огласот имаат многу да придонесат за Австралија доколку им се даде вистинска првична поддршка.
We have a lot of people in this group who are very very employable, so people with really good English, people with educational backgrounds. But we do need to understand that these are people that have been struggling for years and have been locked up in filthy offshore camps. Realistically though, even myself, if I was told that I needed to get a job within 3 weeks and that I needed to suddenly come up with bond and rent, I think it would be impossible for me. So I guess our concern is that it is more than impossible for these families.
Министерот за човечки услуги Алан Тадж не можеше да го потврди актуелниот број под ризик да бидат вратени на Науру или на островот Манус или нивната земја на потекло, но рече дека нема да има понатамошна поддршка од даночните обврзници во Австралија. Пеј Джекомелас го подготви прилогот за SBS.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.